Ndalemi e dëgjojmë. Kjo është udha e Papës Francesku për bashkimin e plotë të krishterëve. Ati shenjt e përsriti gjatë mërëmësoreve të kremtuara djen bazilikën e Shënpalit jashtë mureve të Romës. Papa mbylli kështu javën e lutjes për bashkimin e të krishterëve së bashku me përfasues të kishave e të bashkësive tjera të krishtera, që lutën me të para varrit të Shënpalit apostull. Ati shenjt, vurin dukje se shumë problemet të trashëguara nga e kaluara mund ka përcehen duke lënë më njanë polemikat e duke u përpjekur që zbashku të gjithë krishterë ta kuptojnë mirë çfarë i bashkon. Kjo s'mund t'je tjetër veç se thirrja për të marrë pjesë në misterin e dashurisë që Ati qillor u azbuloj njerëzve në birin e ti për mes shpirtit shenjt, nënvizoi Papa Francesku.
Unita dei cristiani siamo convinti.
Bashkimi të krishterëve nuk do të jetë fryti diskutimeve të holla teorike në të cilat secili do të përpiqet ta bindë tjetrin për vërtetësinë e opinioneve të veta. Do të vi biri i njeriut e do të na gjej duke diskutuar akoma. Duhet ta kuptojmë se për të arritur në thellësitë e misterit të Zotit kemi nevojë për njëri tjetrin, për t'u takuar e konfrontuar nën udhëheqjen e shpirtit shenjtë që harmonizon ndryshimet e tejkalon konfliktet.
Papa kujtoi pjesën ungjillore ku Jezusi në udhtim nga Judea drejt Galiles i kërkoi ujë samaritanes. Ajo etje nuk ishte vetëm fizike, por edhe dëshirë për takim në mënyrë që t'i jepte asaj gruaje një mundësi për të ndryshuar shpirtin. Edhe sot theksoj Ati shenjt ka shumë burra e gra që presin nga net krishterë të ndalemi me ta për të shuar zbashku etjen.
Nella chiamata ad essere evangelizatori.
Në thirrjen për të qenë ungjillues, të gjitha kishat e bashkësisë kishtare gjejnë kuadrin thelbësor për një bashkëpunim më të ngushtë. Për ta kryer si duhet këtë detyrë, nuk duhet të mbyllemi në veçoritë e ekskluzivizmat personale, por edhe të mos imponojmë uniformitetin sipas planeve thjesht njerësore.
Për atë ungjill të cilit i shërbejmë të gjithë, nënvizoi Papa, shumë të krishterë përsekutohen e vriten. Ky është ekumenizmi i gjakut, that i shenjt. Krishterët janë të bashkuar në përsekutim, por uniteti nuk duhet kërkuar vetëm nga bashkësitë që ndodhen në këtë gjendje të vështirë. Duhet shkëmbyer përvoja e duhet njohur traditë e tjerëve, theksoi Papa, pasi kjo mund të jetë e dobishme për jetën fetare të çdo kishe e çdo bashkësie.
Në përshëndetjen e tij, kardinali Kurt Koch, kryetari i Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit ndërmjet të krishterëve, në përkim me fjalët e Papës Francesku, pohoi se uji i pagëzimit bëhet për ne burim që rrjedh drejt vëllezërve, në mënyrë që edhe ata ta shuajnë etjen. Kjo përvojë bën të nevojshme dëshminë e përbashkët të gjithë të krishterëve në botën e sotme, kaq të mbushur me egoizëm e lakmi, me konflikte urrëtie, me dhunë e agresion.